โอแว่นใหญ่เจ้าของบทเพลงที่อยู่เคียงข้างผู้คนในวันที่หัวใจอ่อนล้าเขาเชื่อว่าความสุขและความสูญเสียเป็นเรื่องธรรมดาที่เดินเคียงคู่กันเสมอจากบทเพลงที่เยียวยาผู้คนสู่บทเรียนชีวิตที่ทำให้เขาเห็นคุณค่าของการมีอยู่และความสุขจากการเป็นผู้ให้วันนี้โอแว่นใหญ่จะพาเราไปค้นหาความหมายของความสุขในแบบที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งที่สุด
เพราะทุกความทรงจำที่ดีทั้งในท้องนั้นและทุกความทรงจำที่ดีทั้งที่คิดถึงเธอ
ทุกๆความรู้สึกที่เราพยายามจะไปแคปเจอร์มันไว้อะเพราะเราอยากได้หายอันเดิมนั้นอ่ะมันจะไม่เกิดขึ้นมันต่อให้มันเกิดขึ้นมันก็จะไม่เหมือนเดิม
อยากรู้ว่าไอ้เสน่ห์ของชีวิตในแต่ละวันที่มันเรียบๆมันคืออะไรครับ
ใช้คำว่าอะไรดีมันเป็นความหรูหราแล้วกัน
พี่โอเนี่ยอยู่ในอาชีพที่เขาแร้งเราตลอด
ผมหลุด
เพลงคุณขึ้นอันดับอะไรแล้ว
ผมว่าผมหลุดแล้ว
หลุดยังไงไม่เล่ากระบวนการ
หลุดออกจากแรงกิ้งไปแล้ว
ชีวิตช่วงนี้ของพี่โอนี่คือตื่นมาแต่ละวันทำอะไรไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อย
ตื่นมาก็จริงๆผมว่าชีวิตผมถ้าใครมาอัดเทปถ่ายไว้อาจจะแบบฮะไม่ทำอะไรเลยเหรอ
ยังไงบ้าง
ก็คงแบบว่าไม่ค่อยได้มีอะไรที่มันแบบไม่ได้อาจจะชอบอยู่บ้านนะครับ แล้วก็ไม่ค่อยได้กิจกรรมแอคทิวิตี้อะไรไม่ได้เยอะก็มีออกกำลังกายบ้างทำนู่นทำนี่มีอ่านหนังสือนั่งสมาธิบ้างอะไรเงี้ยดูหนังเล็กๆน้อยๆแล้วก็ทำงานก็จะมีไปเล่นดนตรีบ้างแล้วก็ถ้ามีแรงบันดาลใจก็เขียนเพลงบ้างประมาณนั้นพี่ไม่ค่อยได้มีสีสันอะไรเลยชีวิตเป็นอะไรที่แบบเรียบๆมากๆเลย
ครับซึ่งเราชอบกับความเรียบนี
้ใช่ครับพี่ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่อาจจะดูน่าเบื่อนะแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นความปกติที่มันแบบที่เรารู้สึกว่าความปกตินี่แหละที่เราเอนจอยเอนจอยให้มันไม่ต้องมีไฮหรือโลอ่ะเอนจอยความอยู่นิ่งๆมากกว่าครับ
ไอความชื่นชอบความเรียบความปกตินี่มันเกิดขึ้นมานานหรือยังครับ
มันเกิดขึ้นเรื่อยๆครับพี่แต่ว่ามันชัดเจนแน่นอนตอนไหนผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างช่วงชีวิตช่วงหนึ่งของเราอาจจะเคยแบบเดินทางเยอะไปนู่นไปนี่แล้วก็พบเจออะไรหลายๆอย่างก็เลยรู้สึกว่าความการได้อยู่บ้านอ่ะมันเป็นสิ่งที่เอนจอยได้อ่ะมากกว่าเมื่อก่อนหรือผมว่าอายุเยอะหรือเปล่าแก่ขึ้นหรือเปล่ามันเลยทำให้เรารู้สึกแบบนั้นไม่แน่ใจเหมือนกัน
ครับผมสนใจครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีคนบอกใช่ไหมครับว่าเวลาคนเราอ่ะมันเป็นทุกข์เนี่ยเพราะว่าเราคิดว่ามันต้องออกไปเจออะไรได้อะไรมาถ้าพี่โออยู่แบบนี้ได้เนี่ยมันคือเป็นมีความสุขดูเหมือนมีความสุขง่ายเหมือนกันนะครับ
ใช่ครับผมเป็นคนที่อาจจะไม่ได้สุขมากสำหรับคนอื่นมั้งแต่ผมรู้สึกว่าพอแล้วแค่นี้เพราะว่าผมอาจจะรู้สึกว่ายิ่งเราเอนจอยมากเท่าไหร่อ่ะผมจะเริ่มกังวลผมจะเริ่มรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่มันแตะจุดที่มันเริ่มหายอ่ะผมจะเห็นมันจะมีความรู้สึกหนึ่งที่แวบขึ้นมาว่าอันนี้คือสิ่งที่จะทำให้เราทุกข์ใจละอะไรประมาณนั้นมันอาจจะไม่ได้อาจจะกลายเป็นถ้ามันมองอีกมุมนึงอาจจะแบบเฮ้ยนี่มองโลกในแง่ร้ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับผมมันเป็นแบบนั้นจริง
ครับ
สำหรับตัวเองนะหมายถึงว่าทุกครั้งที่มันเจอโมเมนต์ที่แบบดีมากเลยอ่ะมันจะมีความตกวูบลงมาของความรู้สึกว่าแบบตายแล้วมันจะเกิดแค่ตอนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราจะไม่พยายามจะไปมันกลายเป็นแทนที่เราจะเอนจอยกับกลายเป็นเรารู้สึกว่าเสียใจยังเลยอ่ะเศร้าใจจังเลยที่เราเห็นตรงเนี้ย
เอ้ยไอความรู้สึกแบบนี้มันน่าสนใจนะครับคืออยากรู้ว่าเวลาพี่โอรู้สึกแบบนั้นน่ะมันเป็นความรู้สึกแบบมนหรือความรู้สึกแบบเพราะผมฟังอ่ะผมนึกถึงพวกคนญี่ปุ่นเขาชอบบอกว่าเวลาเขามองดอกซากุระที่มันบานเต็มที่อ่ะมันมีความสุขและความเศร้าในเวลาเดียวกัน
ใช่เลยคือมันเป็นความที่ว่าไม่ได้บอกว่าโอ้โหแย่จังเลย มันเป็นความที่ว่าเฮ้ยมันดีมากอ่ะแต่มันน่าเสียดายจังเลยแล้วมันทำให้เรามองชีวิตทั้งหมดอ่ะของเราเองหรือสิ่งต่างๆว่ามันเป็นผมใช้ว่าถ้ามองชีวิตจากมุมมองผมเองผมรู้สึกว่าชีวิตเป็นสิ่งที่น่าสวยงามอ่ะแต่มันเศร้าจังเลยเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราก็เก็บอะไรไว้ไม่ได้เลยสักอย่างเดียวแต่เราก็ยินดีที่มันเกิดขึ้นแบบนั้นนะแต่เราแต่เข้าใจข้อนึงที่ว่าแบบทุกความรู้สึกที่เราพยายามจะไปเก็บมันไปแคปเจอร์มันไว้อ่ะทุกครั้งที่เราพยายามจะให้มันเกิดขึ้นอีกอ่ะเพราะเราอยากได้ high อันเดิมนั้นอ่ะมันจะไม่เกิดขึ้นมันต่อให้มันเกิดขึ้นมันก็จะไม่เหมือนเดิมแบบที่เราต้องการซึ่งข้อนี้มันทำให้รู้สึกว่าทุกครั้งที่เราเผชิญความรู้สึกแบบนั้นอ่ะไม่ได้ไปห้ามว่าห้ามรู้สึกดีนะแต่พอมันพอรู้สึกดีปุ๊บมันก็จะกลายมาเป็นความรู้สึกเศร้าม
ันมีประสบการณ์ไหนบ้างไหมครับที่แบบมันทำให้เรารู้สึกแบบนี้หรือว่าเราเจอประสบการณ์แบบนี้มาหลายครั้งทำให้เราตกผลึกมาเป็นความรู้สึกแบบนี
้ผมว่ามันเกิดขึ้นหลายครั้งจนเรารู้สึกเห็นสภาวะที่มันรู้สึกว่าอ๋อเออจริงด้วยอ่ะคืออาจจะเป็นช่วงคือวัยเด็กผมว่าเราไม่ได้มีตรงนี้เลยโตขึ้นมาเรื่อยๆจนมีทั้งแบบว่าพยายามความคาดหวังของเราจริงๆถ้าหลายๆเพลงที่ผมเขียนนะมันจะพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้อย่างเพลงเงาเงี้ยผมเขียนเพลงเงาจากคำที่ผมมองเห็นว่าทุกๆอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นอ่ะความรู้สึกที่เราได้รับมาหรือภาพเหล่านั้นอ่ะมันเป็นแค่เงาที่เราพยายามจะจับต้องอ่ะแต่มันไม่มีอยู่จริงอ่ะมันมีแค่อยู่ในความคิดของเราเองเท่านั้นเราทำได้แค่ฉายซ้ำอ่ะฉายซ้ำเหมือนภาพยนตร์ที่เราจะฉายมันซ้ำอ่ะแต่เราไม่สามารถจะกลับไปยืนตรงนั้นได้มันยิ่งทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจังเลยที่มันเกิดขึ้นแต่ว่ามันน่าเศร้าแล้วก็พอทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันภาพยนตร์เนี้ยมันกำลังจะเกิดขึ้นในหัวเราอีกครั้งนึงอย่างบางช่วงเวลาที่เราอยู่กับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่พี่น้องซึ่งแบบนานๆจะได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ได้หัวเราะได้ร้องเพลงมันเป็นสิ่งที่ดีมากอ่ะแต่ผมรู้ขึ้นมาทันทีเลยว่าแย่แล้วมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะอะไรเงี้ยมันจะไม่มีโมเมนต์แบบนี้อีกแล้วมันก็ทำให้รู้สึกว่าอาจจะเป็นคล้ายๆดอกซากุระที่พี่เอกบอกว่าผมเข้าใจนะว่ามันเป็นความจริงแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ผมเลยมองว่าชีวิตมนุษย์มันแบบทำอะไรไม่ได้อ่ะได้แต่ยอมรับแล้วเข้าใจ
ครับผมขอย้อนกลับไปเรื่องที่พี่โอบอกว่าชีวิตโดยปกติเนี่ยมันก็ค่อนข้างเรียบอยากรู้ว่าไอ้เสน่ห์ของชีวิตในแต่ละวันที่มันเรียบๆมันคืออะไรครับ
เสน่ห์ของมันเหรอครับผมว่ามันใช้คำว่าอะไรดีมันเป็นความหรูหราแล้วกัน ชีวิตที่เราหรูหราคือชีวิตที่ไม่ได้แบบว่าที่เราเป็นอิสระมากพอที่เราจะก็จะไม่วิ่งไล่ไขว่คว้าอะไรอ่ะถึงเราจะเลือกได้ว่าเอ้ยถึงมันจะมีโอกาสที่เราจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เราอ่ะผมว่าอิสระในการที่เราจะไม่ทำอะไรมันเป็น privilege ที่แบบที่เงินซื้อไม่ได้อ่ะที่แบบก็หรือมันเป็นอาจจะเป็นเพราะที่ผ่านมามันอาจจะมีชีวิตที่มันหวือหวาบ้างแล้วก็ได้มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าคืออีกอย่างนึงผมมองว่าไอ้ชีวิตที่มันที่ต้องวิ่งอ่ะมันเหนื่อยแล้วก็เมื่อเราต้องการจะเป็นอะไรสักอย่างนึงหรือเราเป็นอะไรสักอย่างนึงมันไม่ใช่เราที่เป็นผู้ได้เหมือนเราเป็นนักร้องเราก็ต้องมีภาระหน้าที่ของเราในหลายๆด้านนะเป็นคุณพ่อเป็นคุณลูกเป็นอะไรเงี้ยคือเมื่อเราพยายามจะเป็นอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันก็นำพามาซึ่ง
การที่เราจะเป็นอะไรสักอย่างมันเหมือนแบบมันก็มีภาระติดตัวมาด้วย
ใช่
เพราะว่าก็เลยอยากถามต่อว่าอย่างพี่โออย่างเงี้ยมันก็อยู่ในแวดวงที่มันต้องการมีชื่อเสียงนะฮะแล้วก็ผมว่าในโลกยุคสมัยนี้เนี่ยมันก็วัดกันด้วยยอดวิวยอดการฟังใช่ไหมครับแต่ฟังจากพี่โออ่ะเหมือนเมื่อกี้บอกว่าเหมือนคล้ายๆกับเป็นอิสระถ้าเราเห็นว่ามันเหมือนนักวิ่งอ่ะนักร้องเนี่ยเขาก็ต้องวิ่งแข่งกันใช่ไหมครับ
ครับ
แล้วพี่โอไม่ได้ลงสนามนั้นกับเขาหรอคร
ับ นั่นสิครับผมคิดว่านั่นคือความกดดันนะในอาชีพของเราอ่ะที่ว่า พลงนี้ต้องเป็นยังไงยังไงคือทุกอาชีพมันมีเป้าหมายหมดอ่ะแล้วก็มีแรงกิ้งอ่ะเป็นนักมวยก็ต้องมีใครขึ้นแชมป์อะไรเงี้ยมันอยู่ในภาวะความกดดันหมดทั้งหมดเนี่ยมันทำให้ซึ่งถามว่าผมชอบไหมผมก็ไม่ได้เอนจอยสิ่งนั้นแต่เราเอนจอยการทำงานมากกว่าเอนจอยการไปลุ้นว่าเราจะได้ติดชาร์ตไหมอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าศิลปินหลายๆคนก็เป็นแบบนี้หมดแต่ถามว่าในใจลึกๆอ่ะทุกคนก็หวังว่าเออคนจะชอบนะแต่มันก็รู้ความจริงว่าเราไม่สามารถกะเกณฑ์หรือว่าผลลัพธ์ที่เราต้องการมันจะเกิดขึ้นไหมเราไม่สามารถรู้เรารู้แค่ว่างานที่เราทำอ่ะมันจะควบคุมได้แค่ตอนนั้นแต่ตรงปลายเหตุตรงนั้นมันเหนือกว่าที่เราจะสามารถพยายามทำไม่ว่าจะทำกี่คอนเทนต์ก็ตามมันไม่ได้สามารถคาดหวังผลลัพธ์ได้ก็เข้าใจดีก็เลย
ช่วยเล่าเทคนิคหรือวิธีคิดหรือแบบการตกผลึกนี้ให้ฟังนิดนึงว่าผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับผมเองคือทำยังไงให้เรารู้สึกว่าเออเวลาเราทำงานไปเราไม่จำเป็นจะต้องคาดหวังก็ได้ว่ามันจะดีกว่าเดิมหรือว่าคนจะนิยมมันมากกว่าเดิมไหมมันจะฮิตกว่าเพลงของคนนู้นคนนี้ไหมครับอะไรที่ทำให้แบบมันเกิดการตกผลึกนี้ขึ้นมาในตัวพี่โอ
ผมเอาจริงๆก็อย่างที่บอกนะผมว่าทุกเพลงอ่ะก็คงมันคงมีความคาดหวังอยู่แต่ความของผมอาจจะให้ความสำคัญของตัวสิ่งที่เราต้องเล่าทำไมถึงอยากจะเล่าก่อนเพราะว่าสมมติเรามีเรื่องให้เล่า5เรื่องเงี้ยแต่เรื่องเนี้ยถ้าเล่าเรื่องนี้น่าจะดังนะแต่เราในความรู้สึกของผมคือแบบเฮ้ยแต่ในใจเรายังขับเคลื่อนด้วยความที่ว่าเฮ้ยทำไมเราต้องพูดเรื่องนี้อะไรเงี้ยบางครั้งผมใช้วิธีแบบว่าโอเคชีวิตมันสั้นเนาะถ้าจะตายซิงเกิลสุดท้ายเนี่ยอันนี้คือซิงเกิลสุดท้ายแล้วจะเล่าเรื่องอะไรผมอาจจะใช้วิธีแบบนั้นเอาความลำดับของความสำคัญต่อเราหรือต่อคนอื่นเนี่ยเอามาเป็นตัวตั้งแต่อย่างที่บอกบางครั้งมันก็เป็นเพลงที่ดีเพลงหนึ่งสำหรับเราอะแต่มันไม่ได้หรืออาจจะมีแค่คนไม่กี่คนนะที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยไอ้สิ่งนี้มันส่งมาถึงเขาจริงๆแล้วมันเกิดผลลัพธ์เกิดผลกระทบใดๆกับชีวิตเขาอะสำหรับผมถ้ามันมีสักหนึ่งคนอะผมก็ถือว่ามันดีมากแล้ว
เออมันมีคุณค่ายังไงครับกับการที่สมมุติว่าเราทำเพลง A เนี่ยพอจะเดาได้ว่ามันอาจจะฮิตใช่ไหมครับมันก็อาจจะนำมาซึ่งชื่อเสียงรายได้ยอดวิวต่างๆนานาแต่เพลง B เนี่ยในใจมันบอกว่าฉันอยากเล่าเรื่องนี้แต่จริงๆก็ไม่รู้ฮิตไม่ฮิตแต่ทำไมพี่โอเลือกว่าฉันเนี่ยอยากแต่งเพลง B
เพราะว่าอย่างที่บอกพอเราเรียงลำดับใหม่ว่าถ้าวันนี้ถ้าสมมติว่านี่คือซิงเกิลสุดท้ายอ่ะเราจะเลือกชื่อเสียงเงินทองหรือจะเลือกสิ่งที่จะบอกทุกคนด้วยข้อความสุดท้ายของเราว่าฉันอยากบอกคำนี้นะอยากหวังว่าคุณจะได้อะไรจากคำนี้ที่ฉันบอกไปอะไรเงี้ยถ้ามันเวทจากสองสิ่งนี้ผมก็คิดว่าเงินมันก็คงก็ดีแต่ว่าถ้าเราถามว่าถ้าเราจะเอาเงิน 1,000 ล้านไปให้ใครสักคนหนึ่งแล้วก็บอกว่าให้ใช้ชีวิตได้อีก1เดือนเงี้ยผมว่าก็ไม่มีใครเลือกเหมือนกันเพราะว่ามันอาจจะเลือกอย่างอื่นเขาจะเลือกทำอย่างอื่นมากกว่า
ครับ
อันนั้นก็เลยเป็นวิธีที่แบบใช้แต่ว่ามันก็คงไม่ได้แบบว่าใช้ตลอดนะฮะเพราะบางทีมันก็รู้สึกว่าเอออันคือด้วยความที่มันยังเป็นศิลปะมันมีความที่ว่าบางครั้งเราก็ดื้อบางครั้งเราก็ขับเคลื่อนด้วยตรรกะของเราอะไรเงี้ยมันก็มีความแบบแปรเปลี่ยนไปบ้างแต่ในหลายๆครั้งที่อย่างที่บอกว่าถ้าต้องเลือกก็จะเลือกแบบนี้ครับ
ที่ผมถามเยอะเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจคือเราเติบโตขึ้นมากับวัฒนธรรมและเสียงที่มันบอกเราใช่ไหมครับว่าสิ่งที่เราต้องให้คุณค่ามากที่สุดเนี่ยมันคือนั่นแหละก็คือเงินน่ะเราก็ต้องทำมาหากินอะไรเงี้ยใช่ไหมครับชื่อเสียงก็สำคัญเลยครับก็เลยอยากเรียนรู้จากคนที่แบบมันมีความแน่วแน่อะไรเงี้ยผมเลยอยากรู้ว่าพี่โอในความรู้สึกอะเวลาที่เราได้ทำในสิ่งที่แบบเราอยากจะทำจริงๆอะไอความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในตัวเราในใจเรามันเป็นยังไง
มันดีมากครับมันผมว่ามันเป็นอะไรที่คือจะพูดไปมันก็ดูเหมือนเวอร์บางทีที่บอกว่าเฮ้ยมันอันนี้ดีกว่าได้เงินเนี่ยด้วยความที่ mindset ของผมมันรู้สึกว่าอาชีพที่เราทำอะถ้าเคยคิดอย่างนี้ตลอดเลยพี่ว่าเวลาที่เราเห็นคนอื่นทำงานอ่ะแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยอาชีพเขาดีอ่ะเป็นประโยชน์อ่ะแบบเห็นได้ด้วย ตาว่าเป็นประโยชน์กับชีวิตคนอื่นอะไรเงี้ยกับบางทีเราเห็นอาชีพชีวิตเราซึ่งแบบเฮ้ยเราใครได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราทำบ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นคำถามที่เรามาถามตัวเองก็เลยพยายามที่จะหาสิ่งที่ทำไปแล้วคิดว่าเขาได้ประโยชน์ซึ่งพอรู้ว่าเอ้ยทำไปแล้วมันมีผลกระทบที่ดีกับคือมันเหมือนกับว่าเพลงมันก็คือแค่เพลงอ่ะใช่ไหมมันจะไปทำให้คนอื่นได้อะไรได้อ่ะในความรู้สึกเราช่วงหนึ่งนะพี่จนวันหนึ่งเรารู้สึกว่าก็ลองดูว่าไอ้มุมมองที่เราจะพยายามจะใส่อะไรที่มันเผื่อจะได้ประโยชน์ให้คนอื่นมันจะได้อะไรบ้างไหมแล้วก็บางครั้งมันก็ได้พอมันได้กลับมามันรู้สึกว่ามันดีมากเลยมันดีกว่ายอดวิวมันดีกว่าได้ตังค์เฉยๆอ่ะได้ตังค์ก็ดีอ่ะแต่มันดีกว่าแน่นอนที่มันได้ที่มีคนมาบอกว่าเฮ้ยเพลงนี้ทำให้เขาคิดอะไรเปลี่ยนแปลงชีวิตยังไงเป็นรูปธรรมออกมาแล้วเรารู้สึกว่าโหการที่เราคิดว่าเพลงมันแค่เพลงหนึ่งอ่ะแต่เอาจริงแล้วเรามันสามารถสร้างแรงกระเพื่อมที่ดีกับคนอื่นได้เหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่พยายามทำเพราะว่าเรารู้สึกเฮ้ยมันก็ทำได้นะแต่ไม่รู้ว่าได้ผลลัพธ์ได้ไม่ได้แต่ว่าก็ลองทำไปเรื่อยๆได
้มันดูเหมือนว่ามันก็เลยมาพร้อมๆกับการที่พอพี่โอเล่าถึงชีวิตประจำวันที่มันอาจจะไม่ต้องแบบว่าวิ่งวุ่นมากใช่ไหมครับแล้วก็แบบเหมือนตะเกียกตะกายมากอ่ะมันมาพร้อมๆกันกับความที่แบบเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องแบบเปรี้ยงปร่างอ่ะแต่ว่าฉันอยากทำแบบนี้ฉันก็จะทำมันแบบนี้ทำมันในช่วงเวลานี้แบบนั้นไหมครับ
ใช่ครับแล้วก็บางครั้งเราเคยอาจจะเป็นเพราะว่าเราเคยรู้สึกว่าเราแบบพยายามอ่ะผมว่ามันกลายเป็นว่ามันไม่มีความสุขแล้วมันกลายเป็นว่าพอเราเอาความกดดันเหล่านั้นมาเป็นปัจจัยในการทำงานมันกลายเป็นว่าเราไม่สนุกแล้วพอไม่สนุกแล้วมันกลายเป็นย้ำกลับมาถามว่าทำไมเราทำตอนแรกทำไมเราทำสิ่งนี้อ
๋
อเพราะเราสนุกเราเอนจอยเรามีความสุขดังนั้นมันเลยจำเป็นจะต้องหล่อเลี้ยงให้ความสุขในแต่ละสิ่งที่เราทำมันถึงมีจุดที่เอนจอยได้อยู่ประมาณนั้น
เมื่อกี้พี่โอใช้คำว่ามันมีแรงกิ้งหมดใช่ไหมครับเราจะเป็นศิลปินเราจะเป็นนักมวยเป็นอะไรเนี่ยมันมีหมดเราจะหลุดออกมาจากไอ้ตารางการแข่งขันเหล่านั้นได้ยังไงเพราะยิ่งพี่โอเนี่ยอยู่ในอาชีพที่เขาแรงเราตลอด
ผมหลุด
เพลงคุณขึ้นอันดับอะไรแล้ว
ผมว่าผมหลุดแล้ว
หลุดยังไงไม่เล่ากระบวนการ
หลุดออกจากแรงกิ้งไปละ
เล่ากระบวนการในการที่ฉันก็ไม่ได้จะไปแข่งความฮิตกับคุณแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไง
ผมว่ามันเป็นคงเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วอ่ะคนอ่ะพยายามจะจัดแรงกิ้งให้หลายๆอย่างแต่ว่าในความเป็นศิลปะความเป็นแรงกิ้งของมันจริงๆผมว่ามันก็พูดยากอ่ะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความชอบมันไม่ได้สามารถที่จะแบบคือคุณจะอาจจะวัดได้จากยอดวิวว่าคนฟังเยอะไหมวัดได้จากรายได้หรือจำนวนงานที่คนคนนึงได้เนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าเรามองอย่างที่ผมบอกว่ามองเรื่องผลกระทบทางความรู้สึกมันอาจจะเกิดขึ้นน้อยก็ได้นะแต่มันอาจจะเกิดกับใครสักคนหนึ่งอย่างมากมายก็ได้ซึ่งเมื่อก่อนผมอาจจะไม่ได้มองตรงนี้เท่าไหร่แต่ช่วงหนึ่งของชีวิตที่ทำอ่ะรู้สึกว่าแค่คุณสองคนอ่ะที่ข้อความส่งไปถึงมันก็อาจจะเป็นไปก็ได้แล้วสำหรับเราแต่อันนี้ก็คือยังไม่ได้อยู่บนโลกของธุรกิจเนาะพอมันอยู่โลกธุรกิจมันก็จะมองจากอีกมุมหนึ่งซึ่งมันเป็นความบาลานซ์ที่ผมรู้สึกว่ามันถ้ามันไม่บาลานซ์พอมันก็จะทำไม่ได้จริงประมาณนั้นแต่ทำยังไงกับความรู้สึกของผมรู้สึกว่าผมจะพยายามวางความคาดหวังตัวเองให้น้อยมากเลย
ครับ
อย่างตอนนี้สมมติว่าถ้าพี่บอกว่าทำยังไงกับความรู้สึกว่าเราต้องอยู่ในแรงกิ้งอ่ะตอนนี้คือในใจผมคือผมไม่ติดแรงกิ้งผมเป็นมวยเรียกว่าไงเป็นมวยยังไม่ได้เข้าสู่ในคลาสนั้นเลยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็สบายใจดีประมาณนั้น
ครับผมเมื่อกี้พี่โอพูดถึงเรื่องของการที่แบบเราอยากจะใส่อะไรบางอย่างเนี่ยเข้าไปในเพลงของเรา
ครับ
ถ้าลองมองย้อนกลับไปในเส้นทางของตัวเองเนี่ยครับที่เป็นศิลปินแล้วก็นักแต่งเพลงเนี่ยเราคิดว่าอะไรที่เราใส่เข้าไปสอดแทรกเข้าไป ในเพลงที่เราทำขึ้นมา
ผมว่าความพยายามจะบอกว่าใช่มันแย่นะทุกอย่างที่เกิดขึ้นอะอะไรก็ตามที่มันไม่เพลงผมจะเป็นเพลงเศร้าเยอะแต่ผมอยากให้เกิดอย่างน้อยมองเห็นประโยชน์ของสิ่งที่เกิดขึ้นหรืออย่างน้อยเกิดความเข้าใจบางอย่างที่มันพาเราอย่างน้อยถ้าคุณกำลังร่วงอะผมฟังเพลงแล้วขอให้มันกระแทกพื้นแล้วกันแล้วก็จะไม่ร่วงลงไปมากกว่านั้นขอให้มันเป็นจุดที่เราจะค่อยๆลุกขึ้นมาแล้วก็ยืนขึ้นมาได้เพราะเราเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นผมไม่อยากให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแย่ว่ะแย่ทุกอย่างเลยแล้วไม่มีอะไรดีอ่ะอย่างน้อยมันก็ยังดีที่เราได้รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันทำอะไรกับเราบ้างแล้วเราจะทำยังไงให้ผมอยากให้ถ้ามีความเศร้าก็ขอให้มีความเข้าใจควบคู่ไปด้วยแล้วก็ในเพลงเศร้าส่วนใหญ่ก็ผมไม่ได้พยายามจะเศร้านะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันเหมือนวัตถุดิบเราเป็นอย่างนี
้
ดังนั้นมันก็มักจะได้อยู่เป็นเพื่อนคนที่กำลังรู้สึกประมาณนั้นซึ่งผมรู้สึกกลายเป็นรู้สึกดีว่าโอเคเวลาที่คุณเอนจอยคุณเลือกฟังได้เลยแต่ว่าไหนที่รู้สึกแบบเนี้ยอาจจะมีผมเป็นเพื่อนนะแล้วเราอาจจะค่อยๆประคองกันในวันที่เข้มแข็งแล้วก็ยินดีด้วยแต่ในวันที่อ่อนแอก็กลับมาเจอกัน
ประมาณครับอยากรู้ว่าวัตถุดิบต่างๆมันมาอย่างไรมันพอจะแบบเล่าให้เห็นกระบวนการได้ไหมครับหรือจริงๆแล้วมันก็เกิดขึ้นแบบเป็นวิถีของมันโดยอัตโนมัติ
ใช่ผมว่ามันเป็นเรื่องปกติมากของผู้คนที่จะเจอเรื่องราวเหมือนที่เราเจอและสิ่งที่เราเจอมันก็เป็นอะไรที่คอมมอนกับความทุกข์ความเสียใจความผิดหวังอะไรเงี้ยก็เป็นประเภทคืออาจจะหน้าตาไม่เหมือนกัน
อ
ะแต่โดยเนื้อแท้ก็คือความทุกข์แบบเดียวกันซึ่งผมรู้สึกว่าเราก็เอาเล่าเรื่องเนี้ยกับความรู้สึกของเราเองแล้วเราแต่สิ่งหนึ่งที่ผมพยายามจะหาคำตอบล่ะถามตัวเองว่าไอ้ที่เรารู้สึกมันคืออะไรพยายามที่จะแบบคล้ายๆกับบำบัดตัวเองอ่ะพี่มันกับพยายามที่จะทำความเข้าใจแล้วมันบางครั้งมันก็เลยได้ความคิดบางอย่างในที่เราพยายามหาคำตอบเหล่านั้น
น
่ะในการในกระบวนการที่เราจะฮีลตัวเองของเรา
เออผมฟังแล้วผมว่ามันน่าสนใจนะครับคือเลยอยากรู้ว่าอันนี้เป็นกระบวนการการทำงานแต่สมมติว่าในชีวิตพี่โอเองเนี่ยครับเวลาที่เราเจอเรื่องที่มันยากเรื่องที่แบบมึนงงอะไรเงี้ยฮะดิวมันยังไง
โอ้โหผมไม่ค่อยเก่งด้วยจริงแล้วผมเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนไม่ได้มีแบบความเข้มแข็งหรือไม่ได้มีวินัยอะไรมากขนาดนั้นอะแต่พอเรารู้จักตัวเองมากพอเราเลยแบบก็ต้องหาวิธีมาจัดการตัวเองเพราะว่าเราเรียนรู้แล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยไอ้สิ่งที่มันพาให้เราไปเผชิญสิ่งเหล่านั้นน่ะมันคืออะไรบ้างก็แต่ไม่ได้บอกว่าแบบรู้ทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยถามว่าตะกี้พี่ถามว่าเรา
เวลาเจอมัน
เจอทำยังไง
สำหรับผมเนี่ยคือผมกำลังฟังพี่โอผมก็คิดถึงตัวเองไปด้วยว่าเวลาเราเจอความทุกข์เนี่ยครับของผมเนี่ยวิธีของผมคือเขียนบางครั้งผมบำบัดตัวเองด้วยการเขียนทีเนี้ยเมื่อกี้ฟังพี่โอตอนไอ้กระบวนการการแต่งเพลงอ่ะผมเลยอยากรู้ว่าเอ๊ะมันเหมือนเสร็จสิ้นในตัวเองแล้วใช่ไหมมันถึงแบบกั่นกรองมาเป็นงานแต่จังหวะที่แบบกำลังขมุกขมัวมันอยู่ยังไง
ผมคงมันเหมือนฝุ่นตลบอยู่พี่
ใช่
ผมอาจจะรอให้มันเพราะผมเคยพยายามเขียนตอนที่ฝุ่นมันตลบอยู่อ่ะมันมองไม่ค่อยออกว่ามันคืออะไรอ่ะมันยังไม่ชัดแต่พอเรารอให้มันแบบฝุ่นมันจางลงหน่อยเราก็จะพอจะเริ่มเห็นอะไรมากขึ้นแล้วก็เข้าใจมากขึ้นก็สามารถจะเขียนต่อสรุปความรู้สึกได้อะไรได้มันเหมือนกับว่าทุกครั้งที่ผมเขียนอย่างที่บอกว่าเราหวังว่าเราจะฮีลคนอื่นจะได้ประโยชน์อ่ะผมก็พยายามจะระหว่างที่เขียนอ่ะให้ประโยชน์ให้ตัวเองด้วยมันก็เลยจะมีอย่างบางเพลงอะพี่แบบว่าอยู่คนเดียวก็ดีแล้วเงี้ยเพลงชื่อเพลงอยู่คนเดียวเงี้ยคือเราอยู่คนเดียวก็ดีแล้วอย่างน้อยก็ไม่ต้องร้องไห้จริงๆสำหรับผมทุกวันนี้ก็รู้ว่าอยู่คนเดียวเอาจริงมันก็ไม่ได้ดีหรอกอยู่คนเดียวเอาเคดีในมุมหนึ่งแต่มันไม่ใช่ดีสำหรับทุกคนหรอก แต่ว่าถ้าเรามองว่าถ้าเรามองยังไงให้มันเห็นข้อดีอ่ะของบางอย่างอ่ะมันก็ไม่ทุกข์ไปกว่าเดิ
ม
อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็เลยรู้สึกว่าเอาจริงมันคือการพยายามปลอบตัวเองพยายามให้มองในสิ่งที่ดีอยู่ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้สมบูรณ์แบบก็ยังเป็นประโยชน์กับตัวเองได
้
ประมาณน
ั้นอันนี้ขอความรู้ครับคืออย่างผมเนี่ยเวลาที่ผมออกไปเดินทางใช่ไหมครับแล้วผมก็จะคิดว่าเอ้ยไม่แน่ว่ะทริปนี้มันอาจจะเขียนหนังสือได้แล้วเวลาผมไปเจอเรื่องที่มันบางทีอาจจะไม่แย่อาจจะแย่นะครับคือไม่ค่อยดีอ่ะแต่ผมจะคิดในใจเลยว่าเออได้บทนึง
ก็จริง
อยากรู้ว่าชีวิตนักแต่งเพลงอย่างเงี้ยครับมันมีไหมครับเอ้ยเจอเรื่องนี้อาจจะได้เพลงนึง
เมื่อก่อนผมเขียนเพลงเริ่มเขียนเพลงได้ประมาณนึงแล้วครับแล้วเวลาที่แบบมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอย่างมนเงี้ยมนก็จะเป็นคนที่แบบว่าอยู่ด้วยกันบ่อยนะเวลาที่แบบพอเห็นว่าเฮ้ยมีปัญหาอ่ะอกหักบางทีเราแบบน้องก็จะเป็นห่วงไม่เป็นไรเออไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยน้องโอ้ยอกหักเหรอดีจังได้เพลงใหม่อีกแล้วเนี่ยซึ่งคล้ายๆพี่เอ๋ที่บางคนก็จะมองว่าเออคือถ้ามองอีกมุมนึงอ่ะเอ้ยอย่างน้อยก็มีแมทเทเรียลได้ทำได้เขียนเพลงแต่เอาจริงก็ตลอดผมมันก็คือไม่ได้หาแมทเทเรียลแหละไม่ได้อยากจะได้แมทเทเรียล
ใช่ใช่ใช
่หลายๆครั้งก็ทุกๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละก็กลายมาเป็นแมทเทเรียลโดยธรรมชาติของมัน
ผมก็เลยสนใจครับเพราะว่าจริงๆอ่ะชีวิตคนเราอ่ะมันเข้มข้นในเรื่องที่เราแบบงงสับสนไม่รู้เนี่ยตอนเราอายุประมาณ20กว่านะฮะผมว่าทุกอย่างมันจะสดใหม่มากเลยความเจ็บปวดมันก็เจ็บมากอะไรเงี้ยนะครับทีนี้พอเราเคลื่อนมาจนถึงเนี่ยอายุประมาณเนี้ยครับ
ครับ
มันก็ประสบการณ์มันก็ผ่านมาเยอะนะครับมันมีความแบบชินชากับวัตถุดิบที่มันเคยสดมั้ยฮะ
ชินครับพี่มันก็ชินเหมือนกันมันก็แต่ถามว่ามันยังรู้สึกมั้ยมันก็ยังรู้สึกนะครับหมายถึงว่าผมเชื่อว่าอกหักตอนอายุ1825 35หรือ45มันก็เจ็บอยู่ดีแต่คนละแบบคนละความรู้สึกซึ่งสำหรับผมมันก็มีมุมที่มันก็มีมุมที่แฮนเดิลได้แบบสบายมากกับมุมที่โอ้มันอาจจะลึกขึ้นในบางเรื่องอะไรเงี้ยซึ่งยังไงถ้ายังเป็นมนุษย์อยู่ผมว่ามันความรู้สึกก็เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องมีแล้วก็แน่นอนมันฟูมฟายน้อยลงแต่มันเป็นความเศร้าที่มักจะแนบมาด้วยความเข้าใจมากขึ้น
ครับเมื่อกี้ตอนที่เราเจอกันนอกสตูเนี่ยแล้วก็พี่โอบอกว่าสนใจเรื่องการนั่งสมาธิด้วย
ก็มีบ้างครับ
ทีนี้พอแบบเมื่อกี้ผมสนใจมากเลยที่พี่บอกว่าเออพอเรานั่งสมาธิไปเรื่อยๆแล้วมันคงสงบนิ่งอะไรเงี้ยนะครับมันอาจจะไม่ค่อยมีอะไรบางอย่างที่แบบรู้สึกว่าอยากจะเขียนเพลงขึ้นมาเออเล่าไอ้ประสบการณ์แบบนี้ให้ฟังนิดนึงครับทำไมเป็นแบบนั้น
คือผมว่าเมื่อก่อนผมไม่ค่อยเชื่อว่าเวลาที่เราทำสมาธิอะไรเงี้ยบ่อยๆมันจะมีผลให้เราแบบคือแน่นอนมันดีมันว่าเออจิตใจมันสงบขึ้นอะไรเงี้ยแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งอ่ะทำไปเรื่อยๆมันถึงจุดหนึ่งมันรู้สึกว่าความมันเหมือนเราเห็นว่าไม่ใช่ผมดิหมายถึงว่าน่าจะเป็นจิตที่มันเห็นว่าความเวลาที่เราจดปลายปากกาลงไปอ่ะมันเรากำลังพยายามทำอะไรสักอย่างมันจะเห็นว่านี่เรากำลังเริ่มทำกระบวนการให้เกิดความรู้สึกบางอย่างพอมันเห็นแบบนี้ปุ๊บมันก็ปล่อยปากกาลงเพราะว่ามันรู้แล้วว่าทำแบบนี้มันจะเกิดความรู้สึกอะไรบ้างเรากำลังสร้างแรงกระเพื่อม
มันก็จะเป็นลูกโซ่ต่อไปมันคล้ายๆกับเรากำลังปรุงแต่งอะไรบางอย่างก็จะเป็นลูกโซ่ต่อไป
ประมาณนั้นซึ่งพอมันก็กลายเป็นว่าถ้าช่วงไหนที่เรานั่งสมาธิเนี่ยมันก็จะทำใหความรู้สึกแบบนี้มันไม่ค่อยทำงานได้เราก็จำเป็นจะต้องแบบโอเคช่วงนี้จะต้องทิ้งไปก่อนเพื่อปล่อยให้จิตใจมันเป็นธรรมชาติอ่ะทุ่งไปเรื่อยๆไหลไปตามความรู้สึกคิดนู่นคิดนี่แล้วก็เศร้าบ้างแล้วบางทีก็สุขบ้างอะไรเงี้ยให้มันกระเพื่
อม
เหมือนผมเปรียบเทียบเหมือนคล้ายๆเวลาจะเขียนเพลงสำหรับผมมันเหมือนเราต้องเหมือนตัวเราเป็นผู้กันครับต้องเอาไปจุ่มหมึกจุ่มน้ำหมึกเพื่อให้มันชุ่มอ่ะ พื่อมาเขียนถึงจะเขียนได้แต่วันที่เราเป็นผู้กันที่แห้งอ่ะพอเราจะจุ่มเรารู้สึกจะจุ่มหรอจะแบบมันมีความโอเอไม่อยากลงไปจุ่มมันก็เลยปากกาแห้งไอ้ผู้กันแห้งๆก็เขียนอะไรไม่ได้เหมือนกัน
โอ้โหนี่ได้เพลงหนึ่งเลยนะแต่ไอ้หมึกที่ว่าเนี่ยบางทีมันก็เปื้อนเหมือนกันนะครับมันเปื้อนใจเราเหมือนกัน
ใช่ครับใช่ครับแล้วก็บางทีมันก็ความที่เรายังร้องสมมติพี่เอ๋เขียนหนังสือผมไม่รู้พี่เอ๋อ่านกลับมาอ่านบ่อยไหมแต่ว่าอย่างผมเวลาขึ้นอยู่บนเวทีเราต้องร้องเพลงที่เราเขียนแล้วบางครั้งอ่ะมันก็พาเรากลับไปในความรู้สึกเดิมๆบางครั้งคนร้องไห้อย่างเงี้ยเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเรื่องของเขาเป็นยังไงแต่เราก็รู้สึกไปด้วยว่าความทุกข์ของเขาต้องเป็นแบบนี้แน่เลยเรารู้สึกกลับไปทั้งมันมีสองอย่างเวลาเห็นเขาร้องไห้ถ้าเราจะน้ำตาไหลนะมันจะเป็นเพราะว่าเราเห็นใจเขากับอีกอันนึงคือเราน้ำตาไหลเพราะว่าเรารู้ว่าความทุกข์ของเขามันจะต้องประมาณนี
้
กับที่เราเคยเป็นมันจะประมาณนั้นมันก็เลยบางครั้งเพลงตัวเองอ่ะมันก็ทำให้เรารู้สึกไปด้วย
เหมือนที่บอกว่าเพลงมันเหมือนแคปซูลการเวลา
ใช่
ไหมครับมันก็แบบพาเรากลับไปตรงนั้นได้อีกรอบนึง
แค่นิดเดียวบางทีมันแบบแวบเดียวมันก็พาเราไปอยู่ในจุดเดิมได
้ครับ
ก็บางครั้งมันก็เหมือนแบบก็ดีบางครั้งมันก็กลายเป็นว่าเออนี่เราแบบเราก็ยังเขาเรียกว่าจริงๆมันบางเรื่องมันก็ผ่านไปนานแล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังเหมือนกับยังการที่เรายังเล่าเรื่องเดิมอยู่มันก็ยังรู้สึกบ้าง
ครับฟังแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าแบบมีถ้าเป็นภาษาที่แบบพวกคนที่เขาศึกษาธรรมะหน่อยเขาจะบอกว่าเริ่มมีความเบื่อหน่ายในวัฏสงสารเหมือนกันนะฮะเริ่มเบื่อหน่ายในความวนมันมีความรู้สึกแบบนี้บ้างไหม
เบื่อพี่มันก็มีความถ้าใช้คำนี้ผมว่ามันก็คงใช่แต่คงไม่ได้เบื่อขนาดที่ว่าแบบกินอะไรก็ไม่อร่อยดูอะไรก็ไม่สนุกอะไรเงี้ยไม่ผมก็ยังหัวเราะก็ยังขำก็ยังระบบกิเลสก็ยังทำงานเป็นปกติไม่ได้รู้สึกว่าแบบนี่ฉันแบบก็ยังโกรธก็ยังเศร้าก็ยังเสียใจก็ยังน้อยใจยังเป็นเรื่องปกติมากแต่ถามว่าลูปคืออย่างที่บอกว่าพอเรามองแล้วว่าเรามองคนที่อยู่มาก่อนเรามองคนที่กำลังใช้ชีวิตของเขาอะเราก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่ากันอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแน่นอนถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้เราก็คงจะลองหาลูกเป็นอื่นดูบ้างอะไรซึ่งมันอาจจะแน่นอนมีผลกับชีวิตเราแต่เกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าบางทีผมรู้สึกว่าทุกวันนี้มันไม่ใช่ความฝันกับความจริงอ่ะมันไม่ต่างกันสักเท่าไหร่แล้วมันเหมือนกับว่าเมื่อคืนที่เรานอนแล้วเราฝันกับวันที่เราตื่นมาที่ผมไปนั่งกับพี่เอตอนนี้มันก็เหมือนกันเพียงแค่ว่าไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าความจริงอ่ะมันฝันต่อกันวันเนี้ยตื่นมาแล้วฝันเล็กเดียวต่อจากเมื่อวานอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ทั้งหมดมันก็ในฝันผมก็เศร้าเหมือนกันในฝันผมก็หัวเราะเหมือนกันในฝันผมก็มีความสุขกันในบางวันก็ฝันร้ายบางวันก็ฝันดีก็เหมือนกับผมรู้สึกมัน
คือพี่โอรู้สึกว่าชีวิตที่เรากำลังดำเนินไปอยู่เนี่ยมันก็มีความเป็นมายาอยู่ประมาณนึง
ใช่ซึ่งบางทีก็เอ๊ะนี่เพี้ยนใช่ไหมวันนี้ผมรู้สึกว่าความคิดแบบเนี้ยมันเริ่มเข้าใกล้เส้นแบ่งของความแบบคุณใกล้แล้วครับคุณใกล้เข้าไปสู่คำว่าวิกลจริตแล้วหน้าอะไรเงี้ยซึ่ง
ผมว่าไม่ใช่นะสำหรับผมฟังแล้วผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นคนที่จริงๆเกือบจะตื่นละเกือบจะตื่นแต่ยังห้ามตัวเองว่าขอฝันต่ออีกนิดนึง
อาจจะประมาณนั้นพี่แต่ผมแค่รู้สึกว่าความจริงเหล่านี้มันจะไปอธิบายคนอื่นยากขึ้นเรื่อยๆกับไอ้สิ่งที่เรารู้สึกหรือเราเห็น
พี่โอเคยคิดจะแต่งเพลงเนี่ยจากสิ่งที่พูดเมื่อกี้ไหมครับว่าเนี่ยแต่ละวันเราตื่นขึ้นมาก็เหมือนเราอยู่ในความฝันเราก็แค่ฝันเรื่องเดิมต่อ
ไม่เคยคิดนะแต่จนพี่เอพูดเนี่ยเริ่มคิดละว่าแต่ผมก็ไม่รู้มันเขียนยังไงนะบางทีผมก็ไม่รู้เพราะผมปกติผมไม่ได้เขียนเพลงที่มันดูแบบเป็นอะไรปรัชญาขนาดนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่แบบซิมเปิลแล้วก็ความรู้สึกที่มันง่าย
ๆครับ
แต่เดี๋ยวจะลองดูครับพี่จะลองดู
คือเมื่อกี้ผมสนใจที่พี่โอบอกว่าเหมือนยืนอยู่บนทางแยกใช่ไหมครับแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันก็จะมีเพลงประเภทหนึ่งอ่ะที่ผมชอบเช่นแบบเพลงของวงเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเขาก็เขียนเพลงเป็นแบบความเข้าใจในทางธรรมอะไรเงี้ยไปเลยนะฮะเลยแอบมีความหวังเหมือนกันว่าในอนาคตอาจจะได้ฟังเพลงอะไรแบบนี้จากพี่โอเหมือนกัน
จริงๆทุกๆเพลงอ่ะถ้าที่เขียนมาถ้ามองให้ลึกอีกนิดอาจจะเห็นว่ามันมีบางอย่างที่แอบแปะไว้อยู
่
บ้างนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ทุกเพลงขนาดว่าแบบคือมันมีอยู่แต่ว่ามันอาจจะมาในรูปแบบที่ว่าอย่างที่บอกผมพยายามอยากให้มันไปถึงคน
ครับ
ดังนั้นเลยมันเมื่อเราพยายามที่จะผมอยากให้มันเป็นอะไรที่มันเจนรองมากโดยที่ทานเข้าไปแล้วไม่รู้ว่าเฮ้ยนี่เป็นผักสดผักออร์แกนิกหรือเป็นผักใส่สารอะไรเงี้ยคือพยายามแบบนั้นก็แต่มันก็เป็นความตั้งใจที่ดีไม่ว่ารูปแบบไหนที่ทำแบบน
ั้
นผมว่าแต่ผมก็อาจจะยังทำไม่ได้ผมว่ามันก็คงจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่แบบว่าสามารถทำสิ่งที่แบบที่มันซับซ้อนให้มันเรียบง่ายได้มากกว่านี
้ครับ
จะพยายาม
ซึ่งจริงได้ยินมาว่าพี่โอเองก็มีการแต่งเพลงเนี่ยเพื่อที่จะไปคล้ายๆกับว่า อยู่ในโครงการที่ ช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยใช่ไหมครับ
ครับใช่ก็จะมีอยู่สองสามเพลงครับซึ่งเป็นช่วยเป็นผู้ป่วยโรคหายากนะเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงอะไรเงี้ยแล้วก็มีที่สภากาชาดครับแล้วก็หลายๆเพลงที่ทำแล้วก็เดี๋ยวมีทำอีกจะเป็นอีกโรคหนึ่งฮะซึ่งหลายๆเพลงที่ทำอ่ะมันพอได้ไปทำอ่ะมันรู้สึกว่าเราได้ความเข้าใจอะไรกับชีวิตมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าจริงๆต้องขอบคุณที่ให้เราได้ไปรู้ไปเห็นมากกว่าแล้วเรารู้สึกอยากเพราะบางทีเวลาสมมติจะเขียนเพลงเรื่องของเราอ่ะทุกความรู้สึกอ่ะเราสัมผัสมาด้วยตัวเองเราสามารถจะหยิบจับมาเล่าได้ง่ายแต่ว่าบางทีเรามองจากตรงนี้เราไม่รู้เลยว่าทั้งผู้ป่วยหรือครอบครัวเนี่ยต้องเผชิญอะไรบ้างเขามีมุมมองยังไงแล้วเขารู้สึกอะไรเขาอยากจะบอกอะไรซึ่งทุกๆเพลงเลยต้องเข้าไปคุยเพื่อที่จะอย่างน้อยเข้าใจจริงๆว่าเฮ้ยเราไม่ได้คิดไปเองนะเราเข้าใจถูกว่าหลายๆครั้งมันก็เซอร์ไพรส์ว่าอ๋อมุมมองเขาเป็นแบบนี้สิ่งที่ครอบครัวรู้สึกเป็นแบบนี
้
แล้วสิ่งที่เขาอยากจะบอกทุกคนคืออะไรก็ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ผมเอนจอยมาก
เอ
นจอยมากคือแบบว่าทำแบบไม่รับเงินแล้วก
็
ขอให้ได้ทำเพื่อที่จะรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองทำยังจะมีประโยชน์กับใครอยู่บ้างแล้วก็หวังว่าเหมือนกับได้ใช้สกิลเล็กน้อยที่ตัวเองมีเอาไปทำประโยชน์ให้สังคมหรือว่าใครก็ตามที่ต้องการครับ
พี่โอช่วยเล่าเป็นตัวอย่างให้ฟังนิดนึงครับว่าสักเพลงหนึ่งก็
ได้
ว่าสื่อสารอะไรออกไปบ้างในเนื้อเพลง
อย่างเพลงขอบคุณเพลงขอบคุณที่ร้องว่าขอบคุณที่ฟ้าให้เราเจอกันนะครับมันคือผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยเขาจะไม่มีทางดีขึ้นคือกล้ามเนื้อจะอ่อนแรงไปเรื่อยจนถึงที่กล้ามเนื้อกำลังลมเนี่ยทำงานต่อไม่ได้เขาก็จะเสียชีวิต
ขอบคุณที่ฟ้าให้เราเจอกันขอบคุณที่เธอไม่เคยปล่อยฉันไว้เพียงลำพังในโลกที่มันช่างโหดร้ายขอบคุณชีวิตที่เคยมีเธอขอบคุณทุกครั้งที่เธอกอดฉันไว้ด้วยหัวใจให้รู้ว่าความรักแทนเป็นไร
สิ่งที่ผมพยายามจะจินตนาการให้ได้ว่าเราถ้าเป็นเราอยู่ตรงนั้นเราจะรู้สึกอะไรบ้างแล้วก็ซึ่งต่างจากที่เขารู้สึกต่างจากที่ผู้ป่วยรู้สึกเพราะว่าผมรู้สึกว่า
ได้แต่คิดไปว่าเขาจะรู้สึกแบบ
ใช่ซึ่งมันกลายเป็นพลังงานที่รู้สึกว่าดีมากเขากลายเป็นรู้สึกว่าน้องรถเมย์เนี่ยเอนจอยการได้ใช้ชีวิตมากกว่าผมอีกด้วยซ้ำไปมั้งเขาทำกิจกรรมเยอะมากเขาเรียนจบปริญญาเอกด้วยแล้วก็ใช้เวลาของตัวเอง ทำกิจกรรมมากมายซึ่งผมรู้สึกว่าเขาเอนจอยชีวิตมากกว่าที่เราเอนจอยด้วยซ้ำไปแล้วเขายังรู้สึกว่าการมีชีวิตอยู่มันคุ้มค่าในขณะที่เรามองชีวิตว่าชีวิตลำบากลำบนทั้งที่เราไม่ได้เราทำได้ทุกอย่างแต่ในขณะที่เขาน้องทำอะไรไม่ได้เลยแต่เขายังเอนจอยชีวิตซึ่งหลายๆคนผมอยากให้มองเห็นอีกมุมนึงว่าเออชีวิตคนเรามันขึ้นอยู่กับคุณจะมองยังไงมันขึ้นอยู่ว่าคุณเห็นสิ่งดีในชีวิตยังไงบ้างหลายๆคนที่ยังมีร่างกายที่ทำได้ทำนู่นทำนี่แต่รู้สึกว่าฉันมีแต่ความทุกข์อ่ะฉันชีวิตฉันไม่ดีเลยอ่ะในขณะที่คนที่ขยับตัวเองยังไม่ได้เขามองว่าชีวิตมันคือสิ่งที่ดีมากอ่ะมันได้การได้ใช้ชีวิตมันไปทำประโยชน์ให้คนอื่นได้ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้คือพลิกจากความรู้สึกเดิมที่เราเห็นแล้วก็กลายเป็นว่าแล้วก็อย่างสมมติว่าเรามองว่าอย่างคุณแม่ที่มีน้องที่ป่วยเราสงสัยคุณแม่จะต้องรู้สึกทุกข์ใจกับการที่เราจะต้องดูแลลูกคนหนึ่งที่ป่วยตลอดชีวิตของเขาจะไม่มีทางดีขึ้นแต่กลายเป็นว่าคุณแม่มีความสุขที่ได้ดูแลลูกซึ่งเพลงนี้คุณแม่บอกว่าขอบคุณที่เกิดมาให้แม่ดูแลในขณะที่ลูกก็ขอบคุณที่ให้ดูแลกันแบบนี้แล้วก็ให้เขามีชีวิตที่ดีคือมันไม่ใช่ความรู้สึกว่าชีวิตเป็นคือสิ่งที่แย่แต่ความเห็นความคาดเดาของเราคือชีวิตคือความทุกข์ชีวิตคือความยากลำบากอะไรอย่างเงี้ยแต่ความสุขในการได้ดูแลคนที่รักมันคือสิ่งที่เขารู้สึกว่าคุ้มค่ามากความสุขที่ได้อยู่ได้ทำทุกอย่างได้มีลมหายใจบนโลกมันสิ่งที่มีประโยชน์มากคืออันเนี้ยเปลี่ยนมุมมองว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นเราต้องเขียนว่าถึงเขียนว่าขอบคุณที่ฟ้าให้เราเจอกันหมายถึงว่าไม่ว่าอย่างไรแล้วอ่ะเขายินดีกับสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็ในความรู้สึกผมอ่ะถ้าผมคิดว่าสมมติถ้าผมป่วยเป็นโรคนี้จริงๆผมก็คงพูดคำนี้เหมือนกันขอบคุณเพราะถ้าสมมติว่าในเพลงผมจะเขียนว่าถ้าพรุ่งนี้หากพรุ่งนี้เธอไม่ได้เจอฉันหรือว่าสมมติพรุ่งนี้ผมจะไม่ได้ลืมตาตื่นมาเจอใครแล้วถ้าผมจะมีเมสเซจคำหนึ่งที่จะบอกผมก็คงบอกคำนี้เหมือนกันแล้วก็มันก็เป็นเมสเซจเดียวกันกับที่ทั้งคุณแม่น้องแล้วก็ตัวน้องเองรู้สึกว่าเขาอยากจะบอกแล้วก็เออมันเป็นความบรรจบพอดีกันของทุกอย่างที่ว่าจริงๆแล้วการได้มีชีวิตอยู่การได้เกิดมาตรงนี้แน่นอนมันเป็นประสบการณ์นาฏกรรมของโลกของจักรวาลที่มันเกิดขึ้นอ่ะแต่มันก็ดีงามมากที่มันได้เกิดขึ้นแล้วก็ในความเศร้ามันก็เป็นความเศร้าที่สวยงามในความสุขมันก็มันเป็นความน่ายินดีแล้วก็สิ่งที่สวยงามมันคือการได้ดูว่ามีคนที่รักเราอยู่ด้วยประมาณนั้น
โ
อ้อันนี้แค่เพลงหนึ่งที่ไปสัมผัส
ม
า
ครับครับผมคืออันนึงที่ฟังจากพี่โอแล้วผมรู้สึกว่าพี่โอพูดคำนี้บ่อยอยู่เหมือนกันก็คือว่าอยากจะใช้ทักษะความสามารถที่ตัวเองมีเนี่ยอย่างน้อยมันเป็นประโยชน์กับใครสักคนก็ยังดีนะครับความรู้สึกแบบนี้มันเกิดขึ้นมานานหรือยังแล้วก็ทำไมเราถึงรู้สึกแบบนี
้เกิดขึ้นมาเรื่อยๆครับแต่ว่าเมื่อก่อนผมทำอะไรไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะช่วยยังไงอย่างเพลงพวกนี้ก็เกิดขึ้นจากว่าวันที่เราผู้คนรู้จักเราแล้วก็เลยเราถึงได้ทำแต่ตอนนั้นก็คือคิดว่าแบบเฮ้ยทำอะไรดีอยากมีประโยชน์เนี้ยเป็นคนนอนดึกก็เลยแบบเออเราไปเป็นกู้ภัยดีไหมนะ
อย่างนั้นเลย
เป็นคนนอนอยู่ใช่กลางคืนว่างทำอะไรดีอ่ะแบบไปจอยแบบมูลนิธิแบบเวลาใครไปอะไรอย่างเงี้ยก็มันเป็นความรู้สึกว่าเราอยากเห็นเราอยากทำอะไรให้คนอื่น
เพราะผมรู้สึกอย่างนี้ครับคือทักษะความสามารถของคนเราอ่ะมันทำได้หลายอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือว่าเราทำมันเพื่อหาประโยชน์ให้ตัวเองแหละผมว่านี่ก็พื้นฐานทั่วไปอันที่สองก็คือเอ้ยมันช่วยอะไรใครหรือโลกใบนี้ได้บ้างเหลี่ยมมุมเนี้ยผมก็เชื่อว่าแอบเดาว่าพี่โอก็คงจะเคยมีไอ้สเตจแรกอยู่แหละไอ้ขั้นแรก
ใช่ใช
่มันเปลี่ยนแปลงไปยังไงเห็นมันตอนไหนยังไงฮะ
มันคงมีมาค่อยๆมาเรื่อยๆแต่จุดที่มันเปลี่ยนจริงๆผมไม่แน่ใจมันมาตอนไหนแต่มันคงเป็นนิสัยประมาณนึงอยู่แล้วที่เป็นนิสัยที่ชอบช่วยประมาณนั้นแล้วก็ มีความเป็นเดอะแบกใช้คำนี้นะมีความเป็นเดอะแบกนะว่าไม่ได้บอกว่าฉันเก่งนะครับแต่ว่าหมายความว่าถ้าทำอะไรได้ให้ใครได้ก็อยากทำซึ่งมันก็เลยนำพามาให้กลายเป็นสภาวะที่แบบกลายเป็นคนที่ชินไปเลยครับแบบว่าไม่ได้รู้สึกว่าถ้ามองย้อนกลับไปเฮ้ยชีวิตนี่ก็ไม่สนุกเลยนะนี่ก็ลำบากนะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันกลายเป็นว่ามันชินไปแล้วเหมือนแบบเหมือนผมคล้ายๆเจออะไรยากๆบ่อยไอ้แต่จะเจออะไรยากเจอมันกลายเป็นไอ้สิ่งที่ยากๆอุปสรรคต่างๆในชีวิตมันกลายเป็นทำให้เรารู้สึกไม่ลำบากมันเป็นภูมิคุ้มกันบางอย่างถ้ามองแง่ดีของมันก
็
จะทำให้กลายเป็นว่าเราก็เลยไม่หมายที่จะมีอะไรงอกขึ้นมาที
่
จะต้องกลายเป็นเอนจอยกลายเป็นพอไม่มีประโยชน์รู้สึกตายแล้วรู้สึกแบบนั่นคือคุณค่ากลายเป็นเอาตัวเองไปผูกคุณค่าตัวเองไปผูกกับประโยชน์ที่จะต้องทำพอตอนไหนที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีประโยชน์คนอื่นแล้วมันก็กลายเป็นควีชั่นตัวเองนะว่ากลายเป็นว่าเอ้ยเราคุณค่าของเราคือการที่เราทำอะไรให้คนอื่นได้อย่างนั้นหร
อ
ถ้าวันนึงเราไม่ทำอะไรให้คนอื่นเราไม่มีค่าเลยหรออะไรเงี้ยมันก็เป็นคอนฟลิกต
์
ช่วงหนึ่งของชีวิตเหมือนกันประมาณนี้ครับ
มันมีช่วงเวลาบ้างไหมครับที่ผ่านไปเดือน2เดือน3เดือนผมไม่ทราบเหมือนกันว่าพี่โอแต่งเพลงบ่อยแค่ไหนอ่ะแต่ว่ามันมีสักช่วงเวลาที่แบบเฮ้ยเราไม่ได้ทำอะไรออกมาเลยว่ะผลงานมันไม่มีอะไรใหม่ๆออกมาเลยแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่มีประโยชน์มันมีบ้างไหม
มีครับมีบ่อยเลยครับที่แบบรู้สึกว่าแบบเหมือนเรารู้สึกว่าเป็นชาวประมงที่หาปลาไม่ได้อ่ะ มันเป็นชาวประมงที่แบบว่าบอกว่าควรจะถูกยึดไลเซนส์ไปแล้วอะไรมีบางครั้งรู้สึกอย่างไรเหมือนกันแต่จริงๆถามว่าเขียนได้ไหมในสกิลของการเป็นทำอาชีพผมว่ามันก็เขียนได้แหละแต่แค่ว่าความรู้สึกของเราที่เราจะรู้สึกเอนจอยหรือแบบหรือเขียนไปแล้วเรารู้สึกว่าผลลัพธ์ที่ได้มันจะเอนจอยซึ่งบางทีฟอร์สให้ตัวเองทำอ่ะบังคับให้ตัวเองทำมันก็ได้นะก็ได้อะไรออกมาแต่ถามมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเราแบบมันมีบางช่วงที่รู้สึกว่าเขียนไม่ได้เลยก็มีเขียนแล้วไม่ชอบก็มีแล้วมันก็บางทีก็เลยตั้งคำถามแบบนี้ว่าเอาไงดีนะเราคงจะหมดแล้วละมั้งอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างกันแต่ว่าสุดท้ายพอความจำเป็นนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องทำแล้วมันก็พอบังคับอาจจะเป็นผมว่าอย่างที่บอกว่าย้อนกลับไปชีวิตมันคือหลายๆอย่างที่มันพาเรามาถึงนี้มันคือความจำเป็นที่ต้องทำให้ได้พอความจำเป็นมันเกิดอ่ะมันก็เลยจำเป็นต้องทำให้ได้พอทำได้มันก็เลยกลายเป็นว่านี่ไงทำได
้
ดังนั้นเมื่อพอเจอความยากลำบากเจอความจำเป็นที่บังคับขึ้นมาอีกก็เดดไลน์ก็เป็นความจำเป็นชนิดหนึ่งที่จะต้องที่จะทำให้เราก็ต้องได้ก็ได้ประมาณ
คือฟังจากคำถามแรกๆเลยที่คุยพี่โอเนี่ยพ
ี
่โอก็บอกว่าชีวิตเนี่ยชอบในแบบที่มันเรียบไม่จำเป็นจะต้องแบบสวิงไปบนล่างให้มันมากนักเนี่ยนะฮะก็เลยอยากถามว่าแล้วพออยู่มาจนถึงอายุเท่านี้วันนี้แล้วเนี่ยแล้วเรามองชีวิตเนี่ยเป็นแบบไหนเพราะอะถ้าเป็นคนหนุ่มสาวทั่วไปก็จะบอกว่าชีวิตมันคือแบบการขึ้นไปสู่ยอดเขาอะไรแบบนี้นะครับพี่โอมองยังไงอะครับว่าชีวิตมันจะไปสู่อะไรอยู่ไปแล้วเราให้คุณค่ากับอะไรยังไงบ้าง
ผมมองว่ามันมองได้2แบบแหละมันมองแบบชีวิตท่ามกลางผู้คนก็คือการแบบบางทีไม่ต้องมีเป้าหมายก็ได้นะบางทีก็มีได้แล้วแต่เลยครับแล้วแต่ใครอยากจะใช้จะเลือกตรรกะชนิดไหนมันเหมือนแบบโอเพนซีเนี่ยคุณจะท้องทะเล
ตัวพี่โอเองมีมั้ยครับเป้าหมาย
ผมว่าผมเคยมีอ่ะแต่ว่าทุกวันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป้าหมายตอนสมัยเป็นวัยรุ่นมันก็มาใช้กับทุกวันนี้ไม่ได้แล้วสมัยเป็นวัยเริ่มทำงานจนมาถึงทุกวันนี้ก็ควบมันหน้าตามันเปลี่ยนไปจนมันเหมือนวิ่งไปถึงตรงนี้มันก็เจอตรรกะอีกแบบนึงเจอสิ่งแวดล้อมอีกแบบนึงที่ทำให้เราต้องปรับเป้าหมายใหม่ซึ่งบางครั้งเป้าหมายในบางวัยอาจจะแบบเอาให้รอดปีนี้นะอะไรอย่างเงี้ยบางวัยมันจะเป็นอย่างนั้นบางครั้งมันก็เป้าหมายคือการได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้มันก็ไม่ได้มีคำตอบที่ชัดเจนแล้วก็ ผมว่า
คือผมสัมผัสได้อย่างหนึ่งว่าอ่ะยิ่งพี่โอบอกว่ามันไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน enjoy กับความเรียบสงบนะครับมันค่อนข้างแบบคันโลกมากเลยอ่ะค
ือ
โลกเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องมุ่งไปข้างหน้าคุณต้องไปให้เร็วไปให้ไกล
ใช่
ไหมครับแต่มันอยู่ยังไงในโลกที่เขาบอกแบบนั้นแต่ว่าเรารู้สึกแบบเนี้ยคือเรารักษาความสงบในใจจิตใจเราได้ยังไงเพราะไม่งั้นมันจะมีความรู้สึกว่าเออให้เรากังวลว่าเขาไปนู่นไปนี่กันหมดแล้ว
มันยากครับแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าอันดับแรกผมคงไม่ได้เขาเรียกอะไรอ่ะผมว่าผมตัวเล็กลงอ่ะต
ั
วเล็กลงเรื่อยไม่ได้เพราะว่ามวลกล้ามเนื้อที่หายไปจากอายุแต่หมายถึงว่าผมพยายามรู้สึกว่ามันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นแล้วเราก็เป็นแค่มนุษย์หนึ่งคนที่อีกไม่นานก็ตายลงแล้วก็จะไม่มีใครสักคนเดียวที่จะได้ยินเพลงของเราในวันหนึ่งอ่ะมันก็เพลงเหล่านี้ก็จะไม่มีความหมายมันก็แค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นอะไรเงี้ยพอมันคิดแบบนั้นไอ้ความที่ว่าอะไรมันก็บางครั้งอย่างที่บอกว่าเราดิ้นรนมากเพื่อจะทำสิ่งต่างๆแต่พอมันนั่งดูกันยาวๆบางทีเราจะเห็นว่าไอ้ความทุกข์ร้อนบ้าบอเหล่านั้นมันไร้สาระมากเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันแน่นอนถ้าเราคิดได้อย่างเงี้ยเราอันดับแรกถ้าเรายังแคร์ว่าใครคิดยังไงอยู่หรือว่าผู้คนจะมองยังไงอยู่แต่ผมไม่ได้บอกให้ว่าเฮ้ยฉันจะทำยังไงก็ได้นะเพราะฉันอยากทำอย่างนี้ผมว่าไม่ขนาดนั้นมันก็ต้องอยู่ด้วยความแบบว่าเข้าใจโลกด้วยเข้าใจตัวเองด้วยเข้าใจผู้คนด้วย
ครับ
มันต้องพยายามมีความเห็นอกเห็นใจกันแต่ก็ที่สำคัญที่สุดก็ต้องเห็นใจตัวเองด้วยว่าเพราะว่าเราเองไม่ใช่คือในความที่เราคิดนู่นคิดนี่เราก็ยังไม่ได้เป็นผู้ที่แบบรู้คำตอบที่ชัดเจนแล้วก็แก้ปัญหาทุกอย่างได
้มัน
เราก็ยังเป็นแค่คนหนึ่งที่ก็ยังค้นหาหนทาง
ครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีจุดหมายอะไรให้ไปเพลงที่เราแต่งขึ้นมาร้องไปสักวันหนึ่งก็จะไม่มีใครในโลกนี้ได้ฟังเนี่ยครับ
ใช่
แล้วเราตื่นขึ้นมาในแต่ละวันไปทำไมครับ
เพราะต้องตื่นฮะผมพยายามนอนนานๆแล้วฮะมันก็ทำไมถึงต้องตื่นขึ้นมาครับพี
่อยู่ไปทำไม
อยู่ไปทำไมจริงๆถ้าผมมองว่าก็อย่างที่บอกถ้ายังมีประโยชน์อะไรที่ทำได
้
ผมก็ยินดีแต่ถ้าวันหนึ่งผมไม่มีประโยชน์แล้วก็เข้าใจได้เหมือนกันแล้วก็อย่างที่บอกว่าสำคัญว่าเป้าหมายสำหรับผมอ่ะมันคืออาจจะลึกๆในใจอาจจะมีนะพี่แต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่คำตอบอย่างที่บอกพอคุยกันไปเรื่อยๆแล้วบางทีความคิดเราอาจจะแบบพูดไปก็ไม่ได้อาจจะยังไม่ได้ประโยชน์อะไรอะไรเงี้ยก็เลยมันก็แค่ความคิดแล้วมันก็อาจจะไม่ได้มีสาระอะไรสำหรับใครก็ได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นความแอปแตก
คือผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าจริงๆพี่โอมีความคิดที่ชัดเจนแต่ว่ามีความถ่อมตัวสูงมากนะครับถามคำถามสุดท้ายครับว่าอยากให้เล่าถึงวันหนึ่งที่แบบมันให้ความรู้สึก made my day ความรู้สึกว่าดีว
ัน
แบบนี้มันดีสำหรับพี่โอนี่วันแบบนั้นหน้าตาเป็นไงครับ
วันที่รู้สึกว่าเนี่ยครับผมว่าอะไรประโยชน์ที่เราบางอย่างที่เราทำอ่ะด้วยความตั้งใจอ่ะแล้วมันส่งผลกระทบดีๆกับใครสักคนหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าดีใจที่ได้ทำ
อ
่ะแล้วมองกลับไปกี่ครั้งก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยดีอ่ะดีใจที่ได้ทำมันอะไรเงี้ยก็จะเป็นวันที่ made my day สำหรับผม
ขอบคุณมากครับพี่โอครับ